Máme hosty.
Páteční vydání pořadu Máme hosty je tady a pro vás sem přijeli popovídat si inženýři Aleš Rusek, lesní správce lesní správy na Savrky, a František Bárta, vedoucí chráněné krajinné oblasti nebo správy CHKO Železné hory. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak mikrofony fungují, všechno v pořádku, můžeme tedy zavést řeč na lesy v Železných horách, to bude naše dnešní téma. Kolegyně před chvílí říkala, že teploty nám vystoupají na příjemných v uvozovkách 32 stupňů. Co to znamená pro les vůbec? Jak prožívá les tady ty výkyvy počasí nebo horko nebo naopak velké deště v červenci?
No, běžný lesák, když uslyší 32 stupňů Celzia a několik dnů po sobě, tak samozřejmě začne mít obavy z kůrovce, začne mít obavy z požáru, začne mít obavy o sazenice, které jsme zalesnili na jaře, aby nám přežili. Prostě pro nás to není jenom opalování, ale pro nás to přináší dosti starosti.
Počasí sledujete tedy.
Počasí sledujeme.
Je to pro vás důležité. A ty letošní prázdniny, letošní léto, jak se to zatím vyvíjí?
Začátek leta, bych řekl, byl takový příznivý. Já myslím, že i naši posluchači s povděkem zaznamenali dešťové srážky, které přinesly houbařskou sezónu. Přesunuli tu její vrchol někam úplně jinam, než jsme zvyklí. Nicméně košíky byly plné, jak jsem viděl po lese pochodovat lidi. A jinak to jaro, které přišlo poměrně brzy, pro nás znamená další starosti. Otevřela se dobrá šance pro kůrovce, který se může množit o 14 dní dříve, než je zvykem.
A kdy to tak přichází, to množení kůrovce?
No, kolem toho 14. dubna zaznamenáváme první nálety, ale letos to přišlo opravdu o 14 dní dřív. A to znamená, že on místo dvou pokolení v letošním roce může dosáhnout při příhodném počasí tři pokolení, a takže další úkoly v ochraně lesa jsou pro nás teď to nejdůležitější.
Tak stejná otázka pro pana Bártu. Vy také sledujete podobnou situaci jako lesníci, je to tak?
Určitě, protože my máme s lesníkama hodně věcí společných, především tím, že před pár lety jsme vlastně vyhlásili bezzásahové zóny okolo hradu Lichnice v národní rezervaci, a právě tam se ten kůrovec také objevil a jsme v bezzásahových lesích, tam se ty kůrovcové stromy netěží a jsme zase vůči veřejnosti ve špatné světle, že necháváme suché stromy, že to je nebezpečí, ale s lesama spolupracujeme na tom, že to je jenom v tomto místě a hned vedle, jak ten kůrovec se dostává, jsou tam připravené lapače, sleduje se tam stav porostu, takže tady by nemělo dojít k něčemu, co se stalo jinde v republice, co bylo trnem i politikům, tady ne, tady je to malé množství a ten suchý strom, který tam je, to lidé prostě nechápou, že vlastně v tom suchém stromě už ten kůrovec není. Ten kůrovec potřebuje oslabený živý strom, protože se živí pod kůrou, a to je právě úkol těch lesníků a proto se to hodně složitě hledá, že vyhledat ty stromy, které jsou napadené. A tady spolupracujeme i na tom, když něco objevíme, my předáváme si informace, předáváme si data vzájemně. A můžu potvrdit i teda pokračovat v tom létě z druhé otázky, co se týká hub, tak v současné době vlastně houbařská sezóna je víceméně na nule.
Nic, je sucho.
Je sucho, tak možná chodí do lesa na šišky a na klestí maximálně s košíkem. A nebo na ostružiny, protože ty jsou teďka ve vrcholu zrání, takže kdo má ostruženou šťávu rád, v tom této období je prostě pro něj příhodné.
Ostružiny je dost, však taky naši kolegové dnes zavařují, vzali si dovolenou a zavařují ostružiny, vynikající zdravá záležitost. Ale já vás ještě přeruším, když už jste hovořil o tom kůrovci a o té situaci, která třeba je na Šumavě, nebo nevím, jak to tam je teďka. Je to velice ožehavá záležitost, ale vysvětlete to nám, laikům. Tam bylo kritizováno to, že se zanedbala situace, že ochranáři to tam tak nějak nechali na pospas, kůrovci, takhle se to psalo v novinách. Tak teď můžete říct, jak to je skutečně.
Tady je problém. Já nejsem ze Šumavy. Šumavu jsem viděl opakovaně, odmítl jsem jet na ty velké holé plochy, protože znám Krkonoše, znám stav Krušných hor, Jizerských hor, něco už pamatuju, co se týká stavu lesů a usychání, a nechci to komentovat, jsou tam o to odborní lidé. Je pravdou, že někdy se zbytečně váhá několik týdnů, měsíců, protože třeba i případ nás teďka momentálně jsme v CHKO, rádi bychom povolili okamžitě lesákům prostě použít chemii, ale musíme počkat prostě podle zákona na to, až přijde výjimka vlády. Takže tady ztrácíme společně 14 dní, 3 neděle. A něco podobného byla zřejmě ta Šumava. Jo? Neříkám, že to je 100%, ale v podstatě já se k Šumavě vysloveně vyjadřovat nebudu, nechodil jsem tam, viděl jsem teď tu obnovu mladou, byl jsem tam loni se podívat na Šumavě, viděl jsem ty mladé stromy pod tím, ale kolik to stálo času, peněz a všeho, nevím. Je pravdou, že skutečně asi bychom občas měli poslouchat odborníky. co vlastně radí, a pustit třeba toho kůrovce na kousek, dejme tomu, jako se to stalo u nás na té Lichnici, že se objevil ve smrkových porostech, které mimo jiné část už mohla být i dole, kdyby nepřišla větrná kalamita loňského roku, tak část těch smrků, které dneska jsou suché přímo pod hradem, už měly být i pryč. Nebo mohly být i pryč, ale protože se stalo něco jiného, tak nám tam zůstali a teď se o to postaral ten kůrovec. Takže víceméně ty smrky jdou přirozenou cestou teďka dolů. A jsme přímo na hranici připraveni, ano, především lesy říkám, protože ty mají feromonové lapače, ty mají hlásicí službu, ty mají techniku na vytěžení stromů. Jakmile překročí hranici národní rezervace a bezzásahových zón, tak okamžitě jdou stromy dolů. Je tam tvrdý zásah proti tomu kůrovci.
Je to složité. My ale teď nakousneme další věc. Vy už jste tady říkal, že loni přišla ta velká vichřice, která zhatila některé vaše plány. Je to téměř na den přesně, 25. myslím srpna to bylo loňského roku.
Ne, 25. roku. června.
Června to bylo, no tak ne, na den, dobře, tak před rokem to bylo, ovšem vy se i do dnešních dnů vyrovnáváte s následky té vichřice, tak si o tom popovídáme za chvíli. Kdyby vás cokoliv zajímalo, vážení posluchači, můžete se ptát našich dnešních hostů na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Hovoříme tady o lese, o kalamitě, která loni se přehnala nad Železnými horami. Máme tady odborníky vedoucího CHKO správy Železné hory, inženýra Františka Bártu a také inženýra Aleše Ruseka, lesního správce lesní správy na Savrky. A my tady máme i spoustu fotografií, přinesli jste sebou ukázat zvětšené snímky. No, ty fotky jsou nádherné, jakoby vyvedené, ovšem to, co je na nich, je velmi smutné, protože to je právě to, jak Železné hory zasáhla ta loňská vichřice. Jak velký úsek zasáhla, pane Bárto?
Tak samozřejmě přesné rozlohy Lesů České republiky nevím, protože začalo to u nás v podstatě u Březinky, u Podhořan a táhl se pruh až za Zaječice v podstatě do Chrasti a ještě vlastně v Luží vedle Košumberku, půlka parku vlastně léčebny, tímto vírem vlastně byla zasažená. Místa má to území je 200 metrů široké, místa má i přes kilometr a hlavně v Káko máme tak možná 20% z těch lesů, které padly, všechno ostatní je právě mimo. A není to jenom na pozemcích Lesů České republiky, je to na pozemcích i soukromých vlastníků, vlastníků měst, obcí a všech dalších. Já tady mám třeba údaj jenom Heřmanův městec, kde vlastně je to, kde vytěžili přes 6000 kubíků padlého dříví, což je tříletá těžba.
Jo,
spadlo. Tak si dojte představit, jaká to je. A to je relativně malý vlastník a byl zasažen jenom z části. Tady bych předal asi slovo Lesům České republiky, které mají určitě víc čísel, větší a měly mnohem větší plochy zasažené.
Tak vy jste z toho byli velmi nešťastní, loni si to pamatuji a také ty snímky vypovídají o tom, jak ta vichřice asi šla, protože jsou to letecké snímky a je vidět, jak jsou ty stromy pokosené. Tak dobře, předáme slovo odborníkovi, panu Rusekovi, aby nám předal ještě další informace o tom, jak to vypadalo a hlavně, co se s tím děje teď po tom roce.
Tak jak řekl kolega, ta vichřice, musíme mluvit o orkánu, protože ten vítr dosahoval síly pomalu 200 km v hodině. Tak to 25.6. dostal podle svátku Ivana, název Ivan, takže orkán Ivan, takhle se o to lesnického veřejnosti hovoří, tak přišel ze směru od Čáslaví a zastavil se nám na naší lesní správě ten pruh až u Chrastu u Chrudimi. Ten orkán přišel podle slov, kteří to zažili, protože já jsem přišel v průběhu letošního roku do funkce, takže jsem nebyl přímým účastníkem tady tyhle události, ale podle svědků očitých to proběhlo velmi rychle, během 15 minut, dá se říct, že bylo sklizeno. Na naší lesní správě to znamenalo, že bylo zničeno zhruba 650 hektarů lesa, kde prostě vítr neznal druh stromu, jestli je to smrk, dub,
všechno jedle, šlo.
Prostě všechno šlo, nikdo neodolá, ani meliorační zpevňující dřeviny. A vytěženo tady z této kalamity u nás bylo asi 330 tisíc kubíků dříví.
Jak jste říkali, tak to odpovídalo nějakým třem rokům těžby.
U nás je to pomalu čtyřletý úkol. Hmm. Problém je, že to dříví je potom nakupené, v nějakém koncentrované v nějaké oblasti a je potřeba z naší strany nasmlouvat smluvní partnery, kteří toto dříví dokáží zpracovat.
A prodat.
A prodat. To znamená, že najednou napadne hodně sortimentu, který je na trhu, znamená, že je ho velká nabídka. Poptávka je nějakým způsobem limitovaná, takže potom problémy s odbytem toho dříví, zpracováním, následně vyklizení klestu, pak zalesnění.
Čili nevydělali jste na tom, i když toho dřeva bylo tolik.
Tak na kalamitě vždycky vyděláte, ale nevyděláte tolik, jako kdybyste mítili zdravý les.
To je jasné. No a jak vypadá ta situace dnes? Co všechno jste udělali pro to, aby se les znovu obnovil?
Tak první, tak jak jsem řekl, první věc byla dostat kapacity do lesa. To se mému předchůdci podařilo.
Kapacity do lesa, co to je?
Kapacity a lidi.
Tak, a peníze
těžební
možná.
Těžební kapacity. Tak,
dobře.
To dělají za peníze a peníze my máme za dřevo. Takže nejdůležitější bylo začít se zpracováním té hmoty. Tak, jak jsme říkali, nebezpečí kůrovce po těch kalamitách samozřejmě hrozí, ale když máte tolik dřeva na jednom místě, tak ten brouk všechno najednou neobsadí a dokáže se v té kalamitě přerojovat a my ho postupně dokážeme takhle likvidovat, odvážet na pilí, odkornit, chemicky asanovat. No a potom je další úkol, který nastává, to je vyklizení ploch. V dnešní době můžeme říct, že máme kalamitu zpracovanou z loňského roku, co se týká vytěžení dříví. V některých oblastech jsme ponechali nějaké dříví přirozenému rozpadu, aby se obohatil půdní kryt.
Ano, pan Barta tady ukazuje další snímek, jak je to vyklizené. Ono to vypadá možná ještě hůř, jak je to vyklizené, tak tam jsou holé plochy. Teď už tam jsou stromky vysázené nové?
Na části ploch, ano.
Na části ploch. A které stromy jste vybírali?
My se snažíme jednak hospodářské dřeviny, vracíme se i k tomu známému smrku, ale snažíme se dostat na tyto plochy, protože to pro nás znamená jakousi výzvu, máme šanci na těchto plochách obnovit les, tak jak jindy nemáme, je to něco takového netradičního pro nás, ale to je pro nás výzva, aby jsme tam dostali ty meliorační zpevňující dřeviny podle vyhláškových čísel, jak nám to ukládá zákon.
A pěkně se domlouváte tady se zprávou Cháka o, jak by to bylo nejlepší, ano, pro přírodu, což je ideální.
Však často si sedneme a popovídáme si o tom, jaké způsoby obnovy by byly vhodné z hlediska Cháka a co je z našeho hlediska přijatelné.
Já si pamatuji právě, pane Barto, že jsme nedávno spolu mluvili a vy jste říkal, no teď právě tady se studenty vysazujeme jedle, jsme tady a tady a mě to udělalo radost, protože ještě předtím jsme mluvili zase s revírníkem panem Starým, který bojuje za tu jedli. Jak to s ní vypadá v Železných horách?
Ta jedle se zase bude sázet, sází se pravidelně každoročně nějaké množství, které jde, letos se nesázalo na jaře, bude se sázet teprve teď na podzim a tady právě využíváme těch kotlíků, které padly po té větrné kalamitě, protože hlavní průh, ale sem tam na těch našich hřebenech se objevil ještě kotlík mezi bučinama, který je právě vhodný, protože tam vlhké místo, je tam mikroklima pro tu jedli, takže tam vlastně se dosazují do těchto míst jedle a Pavel Starý, to je velký jaksi propagátor jedle, takže opět budeme sázet na ten hlavní hřeben nad Třemošnicí, takže za pár let tam nebudou jenom holé bučiny, které dneska jsou sice nádherné, krásné, malovali Jindřich Průch a všechno, ale zase je to jednodruhový les a téměř stejnověký, takže zase přijde další kalamita, případně za 10, 15, 20 let a můžeme mít další kus holí. Takže tady bychom chtěli nastartovat právě tu různověkost a také různé druhové složení. I na těch snímcích, když se člověk podívá, tak občas vidí, že nějaký strom přežil.
Jo, ano, nějaký, to jsou jeden, takové solitéry tam.
Velký solitéry. Někde jsou menší, někde bylo vidět, že mladá vlastně zasázená pasevka, desetiletý porost, tento přežil. Jo. Takže tady cílem je toho dosáhnout vlastně i to různověké a různodruhové rozložení, což tady pan lesní správce říkal. A druhá věc, když se podíváme, já se vrátím ještě hodně daleko, do roku 1919 až 23. To byla mnišková kalamita právě speciálně na lesní správě na Savrky. A když se podíváme, jsou to stejnověké stromy, zase smrky. Naštěstí ten průh les zašel jinudy, ale tady už je potřeba ten les postupně začít zpracovávat, protože jsou to 80-leté porosty, abychom se zase dostávali do toho věkového rozvrstvení.
Mm-hmm, to byl rok 1923. Poslední otázka, která se týká tohoto, kolik let bude trvat, než se úplně obnoví ta ztráta loňská. Dá se to takhle spočítat?
Ztráta na čem?
Ztráta na porostech, na těch stromech, které teď musíte vysazovat nově.
Jestli to tedy ekonomická, nebo dokdy zalesníme?
Dokdy zalesníte, že to nebude vidět z těch leteckých snímků.
No tak to bude vždycky vidět, ta jizva v krajině prostě zůstala. První ta jizva, to je taková čerstvá rána, ta jizva se pomalu zatahuje. Dneska můžeme říct, že jsme minulý týden, nebo v tom týdnu to bylo vlastně, měli letecké nějaké monitorování kůrovcový stav v našich lesích a letěli jsme i na tou kalamitou, takže příroda je opravdu mocná. Nastupují tam pionierské dřeviny, někde se objevila přirozená obnova, která tam zůstala. Část tady těchto ploch, já můžu mluvit o nás, když jsem řekl 650 hektarů holina, tak v jarním zalesnění jsme zalesnili 176 hektarů. Čeká nás teď podzimní zalesnění, v kterém se orientujeme převážně na meliorační zpevňující dřeviny, to je ty jedle, buk, dub a podobné. A ten další úkol, ten nás čeká potom v příštím roce, aby jsme dolesnili ty plochy tak, jak nám zákon ukládá do 2 let od vzniku holiny.
Vy jste tady zmínil různé druhy dřevin, ať už pionýrské nebo ty meliorační. Možná bychom se tomu mohli podívat na zoubek, protože my laici tomu nerozumíme.
Máme hosty.
Ve studiu tady máme příjemné návštěvníky, příjemné hosty. Z Železných hor přijeli konkrétně z Nasavrk František Bárta a také Aleš Rusek. A stále se teď procházíme alespoň obrazně po lesích v Železných horách. Mimochodem, jaký rozsah vy spravujete jako lesní správce, lesní správy Nasavrky, pane Ruseku?
No, je to asi 16,5 tisíce hektarů státního lesa. Nevím, jestli vám to něco připomene, ale pokud se jedná o katastrální výměru, tak když to trošku nadneseně přiblížím posluchačům, tak je to, dejme tomu, od Kolína směrem na východ až skoro po 9 skal na Vysočině. A když to vezmeme od jihu, tak od Ždírce nad Doubravou skoro až někam k Hradci Králové.
Tak to je obrovský
je
kus.
To velké území.
To je lán. No a CHKO Železné hory, tam je to trošku menší území.
No, to má jenom 284 km čtverečných a samozřejmě vedle teda vlastnictví státních lesů, jsem říkal, je tam vlastnictví soukromé, je tam šlechtické vlastnictví, pokud bude církevní, tak církevní. Jo, tam těch vlastníků je hodně, takže.
Aha.
Ale gro těch lesů v CHKO mají ve správě Lesy České republiky, proto je v podstatě jeden z hlavních partnerů pro nás.
Tak to je důležité, abychom se v tom dokázali orientovat. Ještě jste chtěl doplnit?
No, já jenom doplním, že samozřejmě na té výměře nejsou jenom státní lesy, a tak jak říká pan doktor, tak jsou tam soukromní vlastníci, obecní lesy, městské lesy, další vlastníci lesa.
Nemáte to jednoduché.
Ne, máme to jednoduché. Majetky naše se prolínají a musíme spolu komunikovat.
Ale teď nám řekněte, nám lajkům, jak je to s těmi dřevinami. Vy jste tady jmenoval pionýrské dřeviny a pak také ty meliorační zpevňující dřeviny. To už jste částečně vysvětlil. To jsou ty stromy, které mají velké kořeny a dokáží odolat silnějšímu náporu větru například.
Ano, je to jeden z těch důvodů, proč se nazývají meliorační a zpevňující. Jinak samozřejmě opad listí, ta biomasa obohacuje půdní kryt pro další dřeviny, tak proto meliorační zpevňující navíc pumpují vodu tím, že nějakým způsobem ta voda transpiruje, odpařuje se přes listí a přes ty koruny těch stromů.
Které to například jsou?
No, my jako meliorační zpevňující používáme jejich spousta, můžeme jmenovat takový ty zásadní buk, dub, lípa, jedle, javor, jasan. Záleží na stanovišti, pro které je vyjmenovány přesně ve vyhlášce jako dřevina meliorační zpevňující.
A jsou to listnaté stromy?
Jsou to listnaté
většinou.
I jehličnaté.
I jehličnaté. Tak a co ty pionýři, pionýrské dřeviny?
No, pionýrské to jsou ty dřeviny, když to řekneme pionýr, vlastně průkopník, takže průkopnické dřeviny, které jako by první obsazují ty volné stanoviště, ty volné plochy. Mají k tomu dané všechny předpoklady, to znamená, že se rozmnožují nějakým lehkým semínkem, které se lehce ujme. Takže mezi ně můžeme počítat břízu, vrbu, osíku.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že jste tady poměrně nově, přímo tady v Železných horách, v tom úseku, který jste před chvílí popisoval. Předtím jste byl na Třebíčsku, což je tak jakoby na druhé straně těchto hor. Dá se srovnávat to zalesnění a vůbec ten typ lesa?
No, s trochou nadsázky ano. Jo, ale každá oblast má svoje specifika. Jo. A je to buď to klimatické vlivy, které ovlivňují to stanoviště dané a typy dřevin. Každá ta dřevina v jiné oblasti vypadá trošku jinak. Má trošku jinak jehlice, jinak větve, jinak se s ním musí trošku nakládat. A navíc ještě ty oblasti potom mají svoje stanoviště, které jsou ovlivněna humusem, vodou. Buď to jsou bohatší na vodu, na humus, anebo jsou chudší stanoviště, a to všechno musí lesník zhodnotit při tom svém plánování, co kde zalesní a jak se o to bude starat.
Já se ptám, protože vás tak trošku zkouším, jestli vůbec do toho lesa zavítáte, nebo jestli jste pořád v kanceláři a úřadujete.
To se nebojte, v lese jsme. Velmi často.
Pane Bárto, co vy?
No já musím ještě dodat, že navíc tady má teda chráněnou krajinnou oblast a nějaké ty rezervace k tomu, což na tom Třebíčsku tu chráněnou krajinnou oblast přeci jenom asi neměl.
Ale byli tam.
Možná kousek Žďárské vrchy a ty rezervace maloplošné ty měl určitě, protože jsou tam národní kategorie podobné, jako jsou u nás. No u nás je to v podstatě podobný, protože do té přírody člověk musí. Musí být vidět mezi těma lidma, musí s nima jednat, vysvětlovat občas postupy, způsoby, protože přeci jenom my jsme asi ty první, který ještě jsme venku v terénu, který jednáme s lidmi, ať už to jsou Lesy České republiky, právě o těch zásazích v lesích. Protože ještě než padla tato kalamita, tak před pár lety jsme dostali telefon rozvážně nějaké paní a říká, podívejte se, jak se na hůře kácí. Mm-hmm. Jsme říkali, paní, na hůře se kácí právě proto, že les je 80 lety, což je vlastně mítní porost smrku. A v té chvíli musím sklidit. To je jako na poli, když vám uzraje obilí, musíte sklidit obilí. Tak ten les má určitý čas, kdy musí dolů a zase se vysadí nový. A bohužel jsme v období, kdy se relativně hodně v Železných horách bude kácet a teď k tomu přibyla ještě ta kalamita, takže lidé, tyhle generace mají svým způsobem štěstí, že uvidí pohledy, které nikdo jiný neuvidí. A když jste se ptala na to, kdy vlastně zmizí ta kalamita, tak v podstatě tím, že se zalesní, tak budou mít už zalesněnou paseku. Z toho letadla pořád uvidím, že je tam nějaký propad, ano. Ale když lítám nad pasekama běžnýma, které jsou teda menší samozřejmě, protože jsou do hektaru až do 5 hektarů, tak tady ta plocha bude veliká. Vyrovná se to třeba za 20-30 let, to začne postupně mizet, že i na těch leteckých snímcích nebude potom vidět ten porost, že tam byl. Příští generace zapomene, že přišla ta kalamita. Stejně jako ta Mnišková ve 20. letech dneska nepoznáte, kde přesně byla, protože ty lesy už jsou zcela zapojené, zcela fungují.
Když už hovoříte o těch leteckých snímcích, také občas sednete do toho letadla, abyste to mohli vy konkrétně monitorovat?
No, my jsme lítali konkrétně toto pondělí.
A vy, pane Bárto?
My jsme lítali naposledy v sobotu.
Je, vy lítáte pořád, vy se máte.
Máme hosty.
Pokračujeme v našem povídání s vedoucím CHKO Železné hory Františkem Bártou a také panem Alešem Rusekem, lesním správcem lesní správy na Savrky. Železné hory, nádherné lesy, nádherné hory, tip i možná pro lidi, kteří milují přírodu, k tomu se ještě dostaneme a k té ukázněnosti hlavně. Ale teď jenom tak v krátkosti, když ono to bude složité odpovědět na tu moji otázku, co by se stalo, kdyby ta kalamita byla ponechána sama sobě, vy byste se o to příliš nestarali a řekli si, tak přírodo, teď dělej, co umíš. Kdo se ujme slova?
Tak já.
Asi to na svůj hrb, kterou také doplníte vedle.
Taky mám k tomu co říct.
Protože samozřejmě máme říct co oba. Tady jsme v oblasti, kde jsou lesy hospodářské. Dlouhodobě hospodářské lesy, ta příroda využívána jedním směrem, vlastně jsou to monokultury. Kdybychom to nechali ponechaný samovolně rozpadu, tak jak to máme v těch našich bezzásahových zónách, tak tady hrozí především to, že lidé, když budou chtít vstoupit do lesa, hrozí nebezpečí úrazu. Já jsem chodil po kalamitě v pár lesích a viděl jsem, co ty stromy tam umí. Viděl jsem kalamitu po 2-3 letech, když to usychá, tam je nebezpečí úrazu, takže obrovské plochy lesa by najednou byly pro veřejnost nepřístupné. To je jenom z hlediska laické veřejnosti. Samozřejmě houby by nebyly. Z hlediska doprovodných funkcí lesa, jako intercepce, zadržování vody v krajině, ovlivňování mikroklimatu, mezoklimatu, to všechno by bylo velice pofiderní, několik let by to bylo prostě ovlivněné a čekali bychom na to, až se objeví ty pionýrské dřeviny, které to první zarostou. Starší generace možná, která jezdila do východního Německa, tak pamatuje Krušné hory. Ze začátku už byly zcela holé, když vlastně ta voda tam nezadržovala se, pak se objevily břízy, pak teprve se do toho zkoušeli dávat stříbrné smrky. Není to prostě reálné, není to prostě ani na projednávání dne a není to stavěné pro tu chráněnou krajinnou oblast. My si můžeme z té krajinné oblasti vyzobat určitá místa, kde to opravdu můžeme nechat přírodě, přirozeném vývoji, ale to jsou, dejme tomu, ty perly, které vlastně se provádějí i po dohodě s Lesy České republiky a jsou to takzvané bezzásahové lesy, ale to je na jiné povídání, třeba na jiné téma.
Ano,
ještě
ano.
Se to třeba chviličku dotkneme, ale až na závěr.
Dobře. Takže, pane Ruseku, vy jste chtěli ještě doplnit k té mé otázce.
Já bych jenom řekl ponechat to dříví. To by byla určitě ekonomická ztráta, když se na to podíváme s očima ekonoma. Jinak já osobně si myslím, že příroda by si s tím samozřejmě poradila. Nicméně v takové množství hmoty tam by se vyvinul ten kůrovec a rozmnožil a ty stojící lesy, které jsou okolo, by byly právě tímto kůrovcem napadeny a došlo by k úplnému rozpadu těch lesů tady na tom v té lokalitě.
Jinak teoreticky jako ochranář bych musel říct, že fundamentalista vyslovený ochranář by řekl, ano, jenom jej tam nechne, jo? Ale prostě nejde to. My chápeme i technické věci, my chápeme hospodárnost, chápeme opravdu lidi okolo, kteří prostě ten les znají tak, jak ho znají prostě. Takže kdybych byl vysloveně, bych řekl ortodoxní ochranář a řeknu, ano, nechme všechno.
Rozumím.
Tam a lehal bych si pod ty vaše lakatoše, když tam jezdili a podobné, ale prostě to nejde. Nejde to prostě. Jo, to.
Tak.
Já jsem rád, že pan doktor Bárta je tam, kde je a že je náš partner, s kterým se dá opravdu o věcech hovořit a rozebírat a zohledňovat svoje názory.
A jsou chvíle, kdy se dohadujeme třeba několik dní, ale dohadem jsou dobré věci. Pak ten výsledek je prostě konsenzus, který si říkáme, jsme všichni za.
Tak. Vy jste tady promluvil jenom tak v krátkosti o bezzásahovém lese. To je les nebo takové území, které jste nechali svému osudu i pro studijní účely.
Přesně tak, existuje dohoda mezi Lesy České republiky právě a ochranou přírody, speciálně Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, o vytipovávání bezzásahových lesů. Lidé to většinou nazývají pralesy, trošku to přehání, než to bude prales, to už tady my tady dávno nebudeme a kdo ví, za kolik desítek a stovek let to bude a jakým vůdem to bude. Ale vybírají se lesy, které odpovídají právě druhové skladbě, odpovídají typu toho stanoviště, protože jsou vybírány ty přírodě nejbližší nebo dokonce přírodní lesy. A tam ty přírodní procesy budou zůstávat. U nás už jsme to mluvili, je to Lichnice, Kaňkovy hory, jsou to obě roklé podle Zlatého potoka a podle Lovětického potoka, kde právě i ta kalamita vlastně zasáhla minulý rok celou tu část Lovětinské rokle. Pod hradem Lichnici vlastně z Lichnice to není téměř vidět z hradu, ale dole je prostě velká kalamita. Já jsem dokonce tu kalamitu, když jsem to viděl první, říkám, to je apokalypsa, protože polámané buky, zcela zelené, ještě plné vody ráno, když jsem to viděl hned po kalamitě po té noci, tak
to se člověk chce brečet, když to vidí. Lovětinská rokle.
A teďka vlastně tam je dohoda mezi lesy a mezi náma, že vlastně se bude udržovat jenom ta stezka průchozí dole a průtočné potoky. Právě zase z hlediska bezpečnosti lidí je tam stezka, která spojuje, prochází hlavním hřebenem, takže nebylo možné ji vyloučit. Stezka zůstává zprůchodněná, potok se čistí. A právě tuhle tu část to jsme zase pomohli trošku lesům. My, že jsme z programu Péče o krajiny uloupli trošku peněz právě do této rokle, abychom to zprůchodnili velice rychle. Mm-hmm. Aby ty lidé, protože oni tam jsou zvyklí chodit, to je firma, která to tam zpracovala, říkala, to jste neviděli, kolik lidí tady chodí. Jo? Byly tam zákazy vstupu, všechno. Jo? Přesto ty lidé tam procházeli, že tam byli zvyklí chodit, takže je vidět, že je to hlavní místo. Ale si po nás přibírají v podstatě štafetu a ještě tu stezku teďka, co my jsme vlastně odklidili, tak ty ještě budou opravovat, takže ta stezka bude dál průchodná a dál bude zabezpečená pro ty lidi tam.
Tak pro turisty, můžeme jim říkat turisté. No. Jste spokojeni s jejich chováním teď o prázdninách letos, nebo co by se dalo vylepšit na to? Můžete teď na ně apelovat, pane Várto, pane Ruseku.
Pořád je co vylepšovat.
Vždycky je co vylepšovat. V podstatě začíná to už klasicky tím, že si nesu ty PET-flašky a už si neodnáším a končí to opravdu vjezdem čtyřkolkařů a aut. Dejme tomu, tolerujeme, neměli bychom tolerovat, ale víme, že je nedostatek parkovišť, takže když houbař zůstane na kraji cesty, ale nepřekáží vývozu dřevní hmoty, to je ten problém, že když tam jedu všední den ráno, tak nikdy nevím, kde je nějaká vyvážecí linka, kde si jezdí auta a můžu překážet zase lesákům v té jejich činnosti, tak víceméně přivřem oči, ale když nám zajde doprostřed lesních terénů, jen aby do lesa vlezli s auta, tak to už je přeci jenom trošku, bych řekl, na pokutu a trošku na výchovu. No.
Pane Ruseku, co?
Tak já musím souhlasit tady s panem doktorem, ale říkám, každý ukázněný turista je v lese vítán, rádi ho tam uvidíme. Pokud se týká u té Lovětinské rokle, v současné době je dostupná pro turisty, nicméně na těch přístupových cestách, na těch hlavních jsme umístili jakési informační tabule, aby věděli, že se jedná o bezzásahové území, že tam může hrozit nebezpečí úrazu, pád větví a nebo kmenů, takže na to je upozorňujeme, abych jim touto cestou chtěl říct, aby opravdu byli opatrní, pokud se rozhodnou toto území navštívit.
Ono nejenom toto, ale lesy obecně, já jsem zažil před 2 měsícema právě v těchto pokalamitních lesích vytěžených, jsem tam pohyboval a přišel najednou náraz větru a ulomila se půlka vršku dalšího stromu. Mm-hmm. Že ty stromy jsou přeci jenom ještě trošku poškozené i pro těch okrajích těch vytěžených ploch, takže může tam hrozit pád, ať si lidi dávají skutečně pozor, protože les je přeci jenom příroda a může se tam někdy něco stát. A když opustí i ty naše stezky, nebo i když jdou někdy po stezkách, se to může stát. A pokud je opustí v těch našich rezervacích, tak je to kolikrát ještě horší, protože jsou neschůdné terény, ty rokle speciálně, nebo jsou to místa i mimo těch lesních pozemků, kde zase máme třeba rašeliniště, vodní plochy a podobně, uklouznutí na kameny a tak. Jako říkám, k té přírodě má mít člověk úctu, má se v ní umět pohybovat, respektovat třeba omezení právě z hlediska těžby lesů, zásahu v lesních porostech, nebo omezení z hlediska našich přírodních, těch nejcennějších míst, co jsou rezervace, protože neděláme to s plezírou, děláme to pro přírodu a děláme to zároveň také pro lidi, aby měli co obdivovat i v příštích generacích.
Hezky jste to řekl, tak. My tady máme ještě poslední povídání a hlavně pozvánku na větrnou kalamitu v lesích Železných hor. Ne, že byste se přijeli podívat, jak bude řádit další větrná kalamita, to tedy nedej bože. Do Heřmanova Městce na Starou Radnici, to bude vernisáž výstavy, více nám o tom prozradí pan Várta za chvíli.
Máme hosty.
Pořád máme hosty se chýlí ke svému konci, ale ještě pár slov určitě nám dluží jak vedoucí HKO Železné hory, tak také lesní správce lesní správy na Savrky. Tak nejprve tu pozvánku, kterou jsem nakousla před písní na větrnou kalamitu v lesích Železných hor, pane Bárto.
Tak to se bude otvírat v pondělí 24. vlastně od 5 hodin bude vernisáž ve Staré radnici v Hřenovém městci a je to právě výstava fotografií jak ze začátku té kalamity, to znamená první fotky jsou tam z 1. července přes likvidaci až vlastně po konečný stav, poslední fotky vlastně tam budou tady z letošního jara a možná dokonce z toho minulého týdne, pokud to stihneme. A ta výstava bude otevřena až do 12. září, vždycky denně od 9 do 12, od 14 do 17 hodin. Kdyby nevěděli nebo nevzpomněli si lidé, stačí se podívat na naše stránky. Samozřejmě děláme to ve spolupráci se společností Přátel Železných hor, ve spolupráci s městem Heřmanov Městec, s místními lidmi, kteří vlastně nám pomáhají celou tu výstavu dávat dohromady tak, aby vlastně veřejnost mohla vidět to, co se vlastně stalo. A účelem tyhle výstavy, jak já říkám, nesmíme zapomenout, co se stalo.
A je to ještě jednou připomínáme na Staré radnici v Heřmanově Městci. A abychom celou tu kalamitu ukončili, budeme pochopitelně doufat, že žádná další takovéhoto rázu nepřijde. Vy jste chtěl poděkovat, pane Ruseku,
ano,
tak teď máte slovo.
Děkuju moc, protože já chci využít tady to, že sedím před mikrofonem a můžu aspoň do éteru těm lidem, ke kterým se nikdy asi nedostanu a který třeba ani neuvidím, poděkovat za to, že tu kalamitu dokázali v takovém tempu zpracovat. Nejen našim lidem, ale i těm, co to zpracovávali. Chci poděkovat těm, kteří dokázali respektovat to, že ta kalamita se musí zpracovat někudy a se musí odvést. To znamená všem občanům té postižené oblasti, kteří museli zkoušet s tím hlukem, prachem, odvozem toho dříví. Takže já jim děkuju za tu trpělivost, kterou s tím měli. Děkuju.
A já vám taky děkuju za trpělivost, se kterou jste poslouchali i mé dotazy, které občas jsou laické, pochopitelně. Ať se vám daří, no a někdy příště opět vy, pane Bárto, jako ornitolog tady budete, předpokládám, že říjen se blíží, dny ptačího zpěvu.
Festivalu a tahu ptáku samozřejmě jsou v plném proudu, takže to se uvidíme nebo se uslyšíme aspoň někde. Jinak musím pana kolegu podepsat všechno, co řekl, protože lidé v tomto směru opravdu hodně trpěli.
Tak budeme se těšit na příště. Naschledanou.
Taky naschledanou. Děkujeme.